Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Iată, pe fondul situației și crizei din Turcia, tot mai mulți oameni își adresează întrebări legate de siguranța locuinței lor. Cât de sigur este că la un eventual cutremur, casa noastră, blocul nostru va rămâne în picioare, iar noi vom rămâne în viață. Ce putem face în astfel de situații? Tot felul de informații legate de cum să procedăm în cazul unui cutremur. Astăzi discutăm despre frică și anxietate, despre fricile pe care le avem, dacă sunt justificate la un moment dat. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Iată, vorbeam despre ceea ce este până la urmă firesc, să-ți adresezi anumite întrebări, să încerci să vezi dacă poți să verifici situația în care te situezi, dacă este posibil să existe un risc mai mare decât te-ai gândit tu inițial. Și atunci se ridică întrebarea dacă există frica justificată. Sunt situații în care este justificat să ne fie teamă și dacă frica are un rol important și sănătos în viața noastră.
Uh-huh. O să încep prin a-ți spune faptul că frica este o emoție sănătoasă ce ne ajută pe noi să ne adaptăm în situații de pericol. Deci cumva ea nu face altceva decât să ne protejeze la bază, deși atunci când o auzim, parcă ne sperie, nu este așa, n-aduce o conotație pozitivă inițial. Dar, ca să clarificăm, face parte din emoțiile umane și este o emoție de bază, sănătoasă și adaptativă. În situația pe care tu ai enunțat-o mai devreme, legate de cutremur sau orice dezastru natural, o catastrofă, sigur că este uman să dezvoltăm frica și să ne fie teamă că ceva rău s-ar putea întâmpla cu noi. Pentru că dacă n-am avea această frică, n-am ști să ne protejăm. Și încă de la începuturi, oamenii care știau să se protejeze, atunci când era vorba, nu știu, de vânat sau fricile astea de apă sau frici de înălțimi, erau cei care se adaptau mai eficient. Deci da, este sănătoasă frica și este sănătoasă în situația în care ne pune pe noi în starea aceasta de vigilență, dar pe o perioadă scurtă de timp și nu ne afectează modul nostru de a fi, atât comportamental, cât și relațiile sau modul de a funcționa în viața de zi cu zi.
Da, probabil că aici este problema multor persoane care apelează la psiholog și anume când frica pune stăpânire pe întreaga ființă, pur și simplu devin disfuncționale aceste persoane și rămân prea mult în această zonă a fricii, pentru că despre asta aminteai anterior și anume important este să nu lăsăm frica să ne controleze ea pe noi.
Uh-huh.
Și poate că de aici vom dezvolta partea aceasta de anxietate, însă nu înainte de a aminti numărul nostru de telefon și posibilitatea doamnelor și domnilor de a interveni în emisiunea noastră și de a ne împărtăși experiența dumneavoastră legată de anumite frici pe care le aveți, de felul în care ați încercat de-a lungul timpului să gestionați fricile, anxietățile dumneavoastră. 021-269-0808 este numărul la care așteptăm apelurile dumneavoastră. Este un număr cu tarif normal sau apel cu tarif normal. Noi continuăm dialogul cu psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu. Aveți posibilitatea, iată, să-i adresați chiar întrebări legate de subiectul nostru. Revenind la ceea ce se întâmplă cu persoanele care pur și simplu nu reușesc să iasă din această stare de frică. În mod normal, există un factor declanșator.
O să-ți încep prin a preciza faptul că există o diferență între frică și anxietate și fobie. Ca să nu existe niciun fel de confuzie, o să clarific acest lucru.
E foarte important. Da,
frica este o emoție. Ea apare într-un context de pericol, cum spuneam. Toate emoțiile noastre vin și pleacă. Pur și simplu, de exemplu, în situația aceasta, că vorbim despre frică, ea poate să-ți declanșeze o reacție de luptă, fugi sau îngheți. Este o reacție sănătoasă a organismului care ne ajută pe noi să prevenim situația de pericol și să acționăm, stimulând cumva tot ce înseamnă organism, dar în acel moment. După ce dispare pericolul, situația de pericol, practic revenim la acea funcție de homeostazie, adică corpul nostru se reechilibrează după ce pericolul a trecut. În situația în care vorbim despre anxietate, aș vrea să menționez faptul că ea cuprinde un complex de reacții. Acestea vin la nivel cognitiv, la nivel emoțional
și la nivel fizic.
La nivel fiziologic, dar și comportamental, atunci când persoana poate să se afle într-o situație de pericol sau poate să declanșeze aceste reacții
doar imaginându-și.
Într-o circumstanță imaginară, pe care el o prevede ca fiind o situație de pericol, dar nu este atunci, în acel moment. Și aici o să adaug faptul că, ca să se înțeleagă, partea de anxietate te va influența la nivel fiziologic pentru că vei avea anumite simptome precum transpirații, palpitații, atunci când ajungem, de exemplu, în partea de atac de panică, pentru că uneori este asociat, este asemănător unui atac de cord, poate persoana are teama că va muri sau că va pierde controlul sau chiar că va leșina și atunci, sigur că somatic se simte puternic, poate să fie o gură uscată, o senzație de sufocare, fiziologic vorbesc, la nivel cognitiv te gândești în continuu la frica de a pierde controlul, frica de a muri, frica, dacă vorbim despre anxietate în partea asta socială, de a fi judecat de ceilalți.
De a fi evaluat, da.
Exact. La nivel comportamental vorbim despre simptome precum voi crea niște comportamente care să mă ferească pe mine de situația aceea de pericol. Și atunci
să fac față. Da,
să cumva, fac față, da.
Fie evit și mă oferesc complet, fie mă adaptez, da? Mecanisme de coping, cum le spun.
Exact, exact. Și atunci, sigur că va fi afectată întreaga ființă, plus emoțional că atunci când ne simțim, când persoana este anxioasă, când ne simțim anxioși, oamenii simt neliniște, simt nervozitate, foarte multă agitație în interior, este o senzație de a nu-ți găsi locul, un gol interior profund. Și atunci, anxietatea cuprinde frica, dar este cumva o frică cumva extremă și nu este declanșată de un stimul de acum, ci poate să fie unul și imaginar.
Da, iar pentru că aminteai despre neliniște, despre această stare de disconfort continuu, de senzație de gol, în momentele acestea își dau seama oamenii că este o problemă sau apelează înainte? Da? Care este momentul în care știi sau conștientizezi că nu mai poți să ții tu această anxietate sub control? Poate până mai ieri spuneai, da, mi-a fost frică, da, pentru că, am văzut că mi s-a întâmplat să cad pe stradă și mi-a fost frică de faptul că și astăzi când am alunecat puțin voi cădea.
Da? Și a fost normal, să cad
dar,
din nou.
Exact. Dar când în următoarea zi nu mai vreau să ies din casă din cauza acestei temeri, deja, nu?
Da, contextul pe care mi l-ai descris face parte din agorafobie, când oamenii evită în anumite situații sociale, poate să meargă la piață, poate să se expună într-o situație publică tocmai pentru a evita o astfel de stare. Și de obicei este asociată cu atacul de panică. Ca să-ți răspund la întrebare, este minunat ca fiecare dintre noi să conștientizăm că într-o astfel de situație este nevoie de suport și orice fel de suport, poate sprijinul inițial al celor dragi, sprijin de specialitate sau chiar și un sprijin medicamentos, pentru că atunci când vorbim despre o anxietate generalizată ce ne aduce niște efecte negative în modul nostru de a funcționa, vom avea niște dezechilibre la nivel fiziologic puternice, pentru că creierul nostru eliberează în permanență hormonii de stres. Asta înseamnă că risc chiar și să mă îmbolnăvesc. Și atunci aportul medicamentos va ajuta creierul să se reechilibreze biochimic pentru ca persoana în cauză să fie funcțională. Atunci când vorbim despre persoane ce sunt afectate, destul de afectate, este minunat ca persoanele de lângă, oamenii dragi, un membru al familiei sau un prieten să îi vorbească despre asta, să-i spună despre, uite, observ că nu vrei să mai ieșim în oraș de teamă că ai putea să ai o nouă criză sau că s-ar întâmpla ceva cu tine. De ce ai tu nevoie? Și atunci este important să existe o empatie, o comunicare deschisă, non-judicativă, pentru că nu este nimic în regulă să trecem în viața noastră și prin momente în care ne dezechilibrăm psihic și poate chiar și emoțional și trebuie să ne vindecăm. Da? În orice formă, fie că apelăm, fie că nu apelăm, dar este necesară vindecarea.
Iată, aici înțelegem rolul celor de lângă noi, familiei, prietenilor, dar tu conștientizezi că este timpul să faci un pas către vindecare. Exemplul meu a fost din zona agorafobiei, da? Uh-huh. Aș vrea acum pe parte de anxietate generalizată, pentru că tot amintit, știm că aici este, poate aici ar trebui să discutăm despre o tipologie, pentru că nu știu dacă dintr-o dată dezvolți anxietatea generalizată sau dintotdeauna ai avut predispoziția către anxietate, ai fost mereu o persoană extrem de precaută,
hipervigilentă,
da. Mereu cu tot felul de scenarii negative pentru a fi cu un pas înainte.
Și în control.
Da. Și dacă de la o astfel de tipologie se ajunge către oarecum patologie?
Este important să știm faptul că poate frica să aibă un fundament biologic. Mm-hmm. Pentru că, cum vorbeam noi la început, inclusiv strămoșii noștri aveau frica ca să se poată proteja, să poată supraviețui. Dar, în general, tot ce înseamnă partea noastră de personalitate, sistem de valori și credințe, este învățat. Deci, procesul învățării în copilărie este cel care pe noi, chiar și în relație cu frica, ne poate influența. Vreau să spun prin aceasta că atunci când, de exemplu, copilul trăiește cu persoane apropiate pe care le vede că se sperie foarte tare până la o frică, nu știu, fac ceva într-un anumit context, el va învăța comportamentul respectiv, mai ales dacă este un comportament ce se repetă permanent și îl va însuși chiar dacă nu-i aparține. Va percepe situația respectivă și pentru el ca fiind o situație provocatoare de frică.
Acum mă gândeam imediat la un exemplu.
Te rog.
Da? Și da. Revenim după aceea.
Sigur,
da?
Că da, sigur.
Să ne imaginăm diferența între o mamă care are o fobie de rozătoare, de exemplu, da? Eu, dacă aș vedea un șoarece acum, aș sări aproape că pe masă. Probabil că ar fi foarte interesant.
Foarte
de filmat,
interesant,
da? Dacă m-ar vedea copilul meu sau da, copilul unei mame care reacționează așa, s-ar teme, evident, de șoarece. Uh-huh. Sunt copii care iubesc foarte mult șoarecii, au hamstere acasă, uh-huh, și mămicile sunt probabil cele care îndrăgesc inclusiv, bine, hamsterii, da? Să da, nu spunem că șoarecii, dar nu s-ar teme de o rozătoare. Dacă uh-huh, ar, da. Deci, acesta ar fi pur și simplu un exemplu.
Da.
Probabil că fiecare ar putea să extrapoleze, să și imagineze de ce este teamă și dacă a văzut-o poate pe mama reacționând sau nu neapărat pe mama sau pur și simplu dacă pot transmite această frică, această fobie altcuiva. Dacă suntem, iată, în public și cineva tresare că s-a speriat de cine, de ceva, probabil că vor fi câteva persoane care vor avea hipervigilența și aceeași reacție, nu?
În situația în care trecem prin procesul de învățare, nu avem, la vârsta copilăriei, nu avem mecanismele cognitive dezvoltate în așa fel încât să putem alege și să putem inclusiv discerne dacă pentru mine situația respectivă este o situație de pericol sau
pot
nu.
Pot să o controlez.
Sau pot să o controlez. Exact. Și atunci, pentru că nu putem alege din cauza etapei de dezvoltare la care ne aflăm la vârsta respectivă, pur și simplu învățăm chiar și fricile. Sau există și cumva acele mecanisme disfuncționale cognitiv, pentru că persoanele, cum spuneai și tu mai devreme, își creează niște scenarii atât de destructive și atât de negative la nivel interior, încât mintea nu mai face diferența între ce îți imaginezi
și
ce este real. Pentru că corpul nostru va avea aceeași reacție fiziologică și la ceea ce ne imaginăm și la ceea ce este în realitate.
Da, e foarte greu să evaluezi.
Dacă am avea așa un laser interior, un ochi interior să vedem în permanență procesul fiziologic și nu numai, chiar și emoțional, cred că ne-ar ajuta tare mult să vedem cât de mult ne impactează modul în care gândim despre noi înșine.
Bun, dar să spunem că intervine și partea rațională. Iată, pornind de la același exemplu, ce poate să-mi facă mie o rozătoare? Da?
Da.
Nu poate să mă ucidă. De ce mi-ar fi mie frică? Aș putea să, da, procesez acest lucru și tot să nu mă simt în confort în prezența acelor animăluțe mici pe care altcineva le îndrăgește și le consideră inofensive. Deci chiar dacă am procesul rațional și înțeleg că nu sunt bine. De ce? Pentru că am imaginația, pentru că am percepția greșită, pentru că nu reușesc să schimb cogniția.
Și pentru că tot timpul îmi repet același lucruri. Și o să-ți dau un exemplu ca să fiu un pic mai înțeleasă și apoi o să explic. În copilărie am avut niște experiențe neplăcute legate de câini. Aproape că am fost mușcată, dar nu mi s-a... N-am avut o rană extraordinară, motiv pentru care am dezvoltat o foarte mare frică de câini. Și se întâmpla la un anumit moment când vedeam un câine pe stradă, când erau mai mulți câini pe străzi, efectiv atât de frică mi-era, deși îl vedeam de la distanță, pur și simplu, fără să-mi dau seama, eu deja traversasem. Deci era atât de automat răspunsul meu, pentru că cățelul era stimulul. Reacția mea interioară era atât de puternică, pentru că deja îl vedeam, gândeam despre asta, trebuie să plec, ce fac acum, ce se întâmplă dacă mă mușcă. Deci îmi retrăiam scenariul din trecut. După care începeam să acționez, dar în același timp începeam să transpir, mergeam din ce în ce mai repede, mă gândeam la foarte multe variante cum să ies din situație, deși nici măcar nu se apropiase de mine. Ceea ce a ajutat foarte mult și ceea ce m-a ajutat pe mine a fost să-mi dau seama că m-am analizat acum mulți ani Și a fost să-mi dau seama că, măi, da, nici măcar n-ai aștepta să vezi dacă cățelul acela e un pericol pentru tine sau nu, că tu ai și fugit. Adică era, eu eram fix în reacția de fugă. Și acum mă ajută foarte mult că am un cățel, ceea ce este extraordinar. Pentru că de când o am pe ea, este Mia, o cățelușă micuță.
Dar este micuță, deci este nu poate micuță. Mușca să...
Ea nu poate să muște, dar doar că mă pune în contact cu situațiile acelea în care suntem în parc, sunt câini și fără lesă, sunt și câini mari și am învățat să mă împrietenesc cu tot felul de câini ca să o pot proteja pe ea. Pentru că rasa ei este o rasă foarte fricoasă. Și ea se sperie dinaintea mea și zic, ok. Deci a trebuit să mă expun ca și... să zic așa, modalitate de a face față fobiilor noastre, este inclusiv această expunere treptată la stimul, ce cumva ne va topi acele credințe, să zic, da? Nu le va mai da putere, nu le va mai alimenta în interiorul nostru.
Bun, dar ca să ajungem până acolo, e un proces, da?
Sigur că este un proces, sigur că este un proces și nu este singurul mod de a depăși.
Că noi deja trecem la soluție, evident că a însemnat conștientizare, da? În primul rând, iată ce fac eu. Am un mecanism de apărare. Din start încerc să evit, nici nu mi s-a întâmplat nimic, dar eu nu vreau să mai fiu așezat în situația respectivă. Ceea ce multora ni se pare logic. Și dacă este să ne gândim acum la ceea ce s-a întâmplat de curând la noi în București, da? O tânără, o doamnă care a murit mușcată de mai mulți câini, dacă ar fi avut acest mecanism de apărare, deși mai fusese cândva atacată de câini în aceeași zonă, cineva chiar comenta dacă vreun psiholog, psihoterapeut o fi învățat o să se expună acelorași stimuli și iată, ea a încercat să-și învingă frica și a ajuns în gura câinilor. Drept urmare, chiar a fost ucisă. Și aceasta poate să fie o întrebare. Nu spun că aceasta este speța, dar dacă, iată, ți se vorbește despre expunere și tu încerci să faci acest exercițiu și încă nu ești pregătit sau nu știi ce înseamnă expunerea treptată sau graduală nu înțelegi care este gravitatea situației, care sunt riscurile la care te expui, s-ar putea să... în loc să găsești o soluție pentru problema ta,
să aibă un efect devastator.
Exact.
Sigur că putem să facem diferența între ce se întâmplă cu mine expunându-mă.
Exact.
Pentru că nu fiecare persoană are această putere de a se expune și, cum îți spuneam, nu este necesar să ne gândim doar că aceasta ar fi singura soluție, ci rolul unui psiholog, psihoterapeut, este acela de a crea contextul în care persoana să conștientizeze în ce fel există în viața lui, în ce fel poate să facă față unor mai multe situații, unor mai multe posibilități și în ce fel își poate reactiva niște resurse. Pentru că atunci când simțim frica, nu mai suntem conștienți de resursele noastre, de nu mai avem încredere în noi, nu mai avem acel sentiment de eu pot, da? Încredere că pot și în cine sunt eu. Deci nu vorbim aici despre pericol. Sigur că dacă fiziologic vezi o haită de câini, îți vine să fugi. Adică a mă expune într-un astfel de context nu este prea sănătos. Acum, asta îmi vine să spun eu. Dar n-aș putea să vorbesc despre situația în cauză, ci doar despre cum noi putem să ne să găsim o variantă și o soluție sănătoasă în momentul respectiv și soluția aceea să fie cea benefică, ca să nu fie forțată, pentru că dacă mă forțez să mă expun, o să provoc în interior mai multă neliniște și mai multă teamă decât înainte când eram în zona mea de confort și evitam pericolul.
Tocmai aceasta este. Dacă eu reușesc să fiu funcțional, evitând pericolul. Da? Pentru că mulți dintre cei care ne urmăresc probabil s-au gândit la această variantă. De ce aș apela, iată, la un psiholog să rezolv problema fobiei de rozătoare dacă eu nu am de-a face cu rozătoarele sau dacă am fobie de șerpi. Uh-huh. Și șerpii sunt în afara spațiului meu. Normal că nu am de ce să rezolv problema aceasta.
Dacă... Și nu o consider o problemă.
Și nu o consider o problemă,
sigur,
exact.
Că da. Atât timp cât nu mi-afectează modul de a fi și nu este o problemă pentru mine, nu are sens să merg să vindec ce. Dacă eu nu o văd ca pe o problemă.
Dar nu știi, cineva ar spune, da, pentru dezvoltarea ta. Pentru că nu știi când vei fi pus în situația în care să faci față într-un mediu în care, nu știu, apare un șarpe. Da, un exemplu, da, pe subiectul acesta. Și aici este de discutat. Fiecare decide dacă vrea să rezolve o posibilă problemă sau dacă ea este o problemă prezentă care îi afectează viața, gen claustrofobia, de exemplu. Eu am vorbit despre agorafobie, despre spațiile deschise, despre teama de a ți se întâmpla ceva și nimeni să nu intervine să te ajute, sau teama de spații închise. Aici sunt persoane care nu urcă în lift, care nu vor să meargă la anumite investigații medicale, da? Gen CT, RMN, da, în care ești într-un spațiu închis. Și spun, dacă pot să merg pe trepte, iată, îmi face bine mișcarea. De ce ar trebui să apelez la lift? Pe subiectul acesta este nevoie de terapie, este nevoie de restructurare cognitivă sau de rezolvare a fobiei.
Dacă ți-amintești, Lavinia, la un moment dat am discutat într-o emisiune despre decizia schimbării. Și în această situație vorbim la fel. Dacă schimbarea vine din interior și eu consider că mi este necesară și mă va ajuta pe mine să merg către evoluție, mă simt mai bine, o dezvoltare a mea, o fac pentru că mi-o doresc, atunci are sens să merg să înțeleg ce se întâmplă cu mine când o să urc într-un lift și oare cum de-am ajuns să-mi fie mie frică de spațiul acesta mic, oare ce s-a întâmplat cu mine? Pe când dacă vine cineva și ne auzi, ai o problemă cu liftul, ce ar fi să ți-o rezolvi? O să opun mai multă rezistență și o să mă închid și mai mult în mine și poate o să evit și persoana respectivă, pentru că ce pentru el este perceput ca fiind o problemă, pentru mine este perceput ca fiind o siguranță, aceea de a merge pe scări. Pentru că pentru mine, la nivel interior, liftul este o pierdere a controlului sau poate pierderea siguranței mele ca persoană. Și nu are sens. Este important ca fiecare dintre noi să conștientizăm ce ne dorim. Eu sunt în momentul acesta al vieții mele.
Da.
Poate să fie, nu știu, agorafobie, claustrofobie sau ce-o fi.
Fobie și specifică, sau, da, sau, despre care ce, vorbeam anterior. Da. De câini, de rozătoare, orice, de insecte,
sau,
de...
Exact. În ce fel îmi afectează viața sau dacă mi-o afectează? Pentru că dacă eu nu conștientizez că mi-o afectează și sunt într-un mecanism de evitare pe care îl consider ca fiind sănătos, pentru că îmi creează zona mea de siguranță, nu este nimic în neregulă cu asta. Totul pornește de la noi. Și când vine forțat, o să ne destabilizeze pe o altă parte. Deci nu e un beneficiu.
Da. Iar ideea de dezvoltare, de rezolvare a propriilor probleme, este clar că este normal să fie intrinsecă. Da? Eu să decid, eu să consider că am nevoie de schimbare, așa cum spuneai. Ne întoarcem la ceea ce spuneai legat de spre anxietatea generală și anume că ea se învață. Eu am dat exemplu din zona fobiei specifice, iată cum învățăm, și ne întoarcem la ceea ce mai implică anxietatea generalizată. Cum se manifestă, care sunt problemele cu care se confruntă aceste persoane, poate intrăm puțin și în sfera aceasta a tratamentului, reacții adverse uneori, da?
Pentru a putea o persoană să fie, să aibă acest diagnostic, este nevoie de o evaluare. Sunt oameni care nu au înțeles încă diferența aceasta între psihiatru și psiholog și m-ar fi minunat să fac distinția pentru care legătură. Atunci când vorbim despre tratamentul medicamentos, psihiatrul este cel care face evaluarea psihiatrică și prescrie medicația. Medicația este în funcție de persoana respectivă. Este minunat ca să fie avute în vedere și niște analize uzuale, pentru că și anumite carențe din organismul nostru ne pot crea niște disfuncții, nu știu, sau anumite afecțiuni. Este important să luăm în calcul persoana ce trăiește anxietate generalizată, dacă suferă de anumite afecțiuni.
Cum ar fi cele care sunt de regulă?
Aici putem să vorbim despre afecțiuni cardiace, putem să vorbim despre tot partea ce înseamnă partea hormonală, nu știu,
endocrinologice.
Sau afecțiuni ale glandei care îți creează o disfuncție la nivel hormonal și atunci este... inclusiv medicația recomandată de un medic ne poate avea ca efecte adverse anumite stări pe care oamenii nu și le explică și atunci poate să fie să ducă și într-acolo, către anxietate.
Da?
Și atunci este important să avem toate aceste lucruri în vedere. Pe când atunci când vorbim în situația de față, psihologul clinician este cel care poate face o evaluare. Evaluarea nu vine... mie îmi place să spun că evaluarea nu este ca să găsim o problemă, să o căutăm și să o găsim, ci evaluarea vine pentru a te cunoaște mai bine, pentru a îți înțelege anumite stări pe care până atunci le-ai considerat de un impact extraordinar, care pur și simplu te făceau chiar să te pierzi. De ce se întâmplă asta cu mine? De ce nu pot să mai fac ce făceam înainte? Și atunci, când mergem la o evaluare, la un psiholog clinician și avem niște, un raport psihodiagnostic ce ne ajută să vedem mai clar. Aha, deci dacă sunt o persoană anxioasă, asta se explică de ce uneori evit când mă cheamă prietenii la cină și suntem 15 și eu cunosc doar unul. N-o să mă duc pentru că mi-e frică că o să mă judece ceilalți. Și atunci eu nu știam de ce evit, de ce nu-mi vine, mai bine stau în zona mea de confort la mine acasă decât să mă duc să cunosc oameni noi. Oare ce or să creadă despre mine? Oare cum o să fie pentru mine? Și atunci vedem, de fapt, ce se întâmplă cu persoana chiar și în aceste situații sociale, pentru că anxietatea afectează și partea socială uneori. Da. Sau invers, o persoană cu anxietate poate să îi fie teamă să fie singur și va căuta tot timpul sprijinul cuiva din apropiere.
Și iată, explicându-mi se toate aceste lucruri, mi este mai ușor să le accept, să le normalizez și să consider că nu sunt singura persoană care are problema aceasta,
da.
Să nu mai spunem unde și cum de obicei folosim anumite metafore. Și da, este o problemă de sănătate emoțională, psihoemoțională, care poate să fie rezolvată. Uh-huh. Am nevoie de o perioadă de timp în care să restructurez mintea, să încep să văd altfel lucrurile și să fiu în procesul acesta de dezvoltare, de a înțelege cum funcționez până la urmă. Și este normal să se întâmple asta, nu? Cumva încep să mă simt mai bine deja prin simplul fapt că cineva înțelege cu ce mă confrunt.
M-ai întrebat la un moment dat când depășim pragul și devine către partea de patologie, atunci când ceea ce se întâmplă cu persoana în cauză este în fiecare zi, deci persoana trăiește în fiecare zi această stare și, cum îți spuneam, uneori poate să fie asociată și cu atacuri de panică și nu poate să-i facă față. Și trebuie să fie pe cel puțin o lună, adică trebuie să o repete în fiecare zi de ceva timp. Nu că există o situație izolată în care, pentru că sunt persoane funcționale, ce pot să dezvolte un atac de panică izolat, într-un anumit context. dar nu afectează funcționalitatea zilnică.
Tocmai aici, la atacul de panică, apare teama de a pierde controlul și de a nu se repeta acel atac de panică. Uh-huh. Inițial, el poate să fie izolat, s-a întâmplat odată, dacă eu trec și depășesc momentul, este în regulă. Dar dacă eu, într-o situație poate mai puțin critică, uh-huh, încep să mă tem, wow, mi-e atât de frică și mi-e frică nu cumva să pățesc, da? La fel ca, nu știu, săptămâna trecută sau ca ieri. Și pur și simplu simt că nu mai pot respira, este din ce în ce mai rapid ritmul cardiac, transpiră palmele, da, totul parcă se învârte în jurul meu și îmi pierd controlul. Deci cumva teama aceasta de a nu se repeta.
Este o ruminație a gândurilor care provoacă stările fiziologice respective, însă nu este doar teama că o să pierd controlul, ci putem putem să conștientizăm că de fapt la bază, în spatele, este o frică de moarte. De obicei atacurile de panică aduc la lumină o frică de moarte ascunsă pe care nu o declară persoana de la început. Partea aceasta de lipsă de control vine pe partea de nu mai conștientizez și pierd controlul, poate asupra corpului meu, poate asupra gândurilor mele, pentru că dacă ruminez în felul acesta negativ, intru într-un scenariu și nu mai fac diferența între mine, eu ca persoană, și scenariu și gândurile mele, sau poate să fie chiar și o teamă de leșin. Da. Pentru că atât de puternic, fiziologic, se resimte, încât cu creierul meu și organismul meu își au o pauză și atunci pot să cad. Când intrăm în scenariul acesta negativ, permanent, sigur că persoana va dezvolta mecanismele de evitare a expunerii și va rămâne în zona de confort, tocmai ca să nu se repete un nou atac de panică. Este minunat să avem în vedere și faptul că chiar și aceste situații nu sunt permanente. Le-am trăit o perioadă, dar fiecare dintre noi avem acele resurse interioare ce ne pot ajuta să...
În mod concret,
ne vindecăm.
Cum i-ai spune unui pacient sau client, depinde cum îl numești tu, care este cu atac de panică sau a avut unul, două, da? Poate nu foarte multe, astfel încât să poată să depășească momentul și să înțeleagă că nu înseamnă că va fi mereu în această situație. Ce ei spune?
Eu nu prea spun ce să se facă într-o astfel de situație, pentru că pacientul știe mai bine. Dar că nu a...
Păi atunci de ce vin la tine? Dacă eu știu, nu?
Da, știe mai bine. Și atunci rolul meu este acela de a crea contextul în timpul procesului terapeutic, contextul în care el vede și o altă posibilitate decât aceea de a intra în starea respectivă. Există o... ca să vedem... pornim în primul rând de la o evaluare, da? Persoana este, să zic, așa puțin suspicioasă. Uite, se întâmplă asta cu mine, nu știu exact despre ce este vorba, dar aș vrea să mă cunosc mai bine și să înțeleg de ce mi-e atât de frică de efectiv îngheț sau îmi vine să, dacă aș putea să intru sub pământ, aș intra. Și pornim de la aceasta, facem o evaluare, în urma evaluării în situația în care avem rezultatele și sunt clare, ne creăm niște obiective. Obiectivele ar putea să fie și legate de ceea ce ai spus tu mai devreme, ce să fac cu atacurile mele de panică. Să spunem că sunt izolate și că există un anumit stimul care le provoacă. Vorbim despre asta. Despre asta e, de fapt, psihoterapia. Okay. Cumva... a scoate la lumină, pentru că dacă vorbesc, aduc la lumină ceea ce
gândesc.
Poate gândesc, dar și poate ceea ce este ascuns și niciodată nu l-am văzut. Pentru că nu tot timpul suntem sinceri cu noi. Unori inclusiv în relație cu noi înșine avem tendința de a ascunde și știm foarte bine să o facem. Pentru că dacă m-aș uita și aș vedea și părțile acelea vulnerabile, atunci am avut la un moment dat o pacientă care mi-a spus dacă aș vedea ce se întâmplă de fapt cu mine, aș înnebuni, așa că mai bine nu mă mai uit. Acel
mod de protecție, da?
Acel mod de protecție, exact, a fost creat la un moment dat în viața noastră când oamenii au avut niște situații traumatice, nu se formează pur și simplu așa. Adică pot să existe niște evenimente traumatice în care persoana nu a putut să facă față și atunci a dezvoltat niște mecanisme de a face față, dar a rămas poate și într-o stare de anxietate și a creat o zonă de confort ca să fie în siguranță. Este siguranța psihologică, siguranța fizică, siguranța noastră ca ființă.
Cumva, în cadrul terapiei cu o persoană care are atacuri de panică, îi se creează mai întâi prin dialog posibilitatea de a-și răspunde singur la anumite dileme pe care le are și aș da singur niște soluții legate de felul în care poate răspunde la acel stimul ca să nu mai intre în starea aceea, da? În primul rând, aceasta ar fi o metodă, da? Din poate ceea ce am înțeles.
Poate că nici măcar nu poate să vorbească despre asta.
Dar își răspunde singur, exact, își răspunde și spune, ok, da, deci nu m-am gândit la varianta asta.
Mm-hmm. Dar sunt, în meseria noastră, sunt o mulțime de tehnici prin care, dincolo de a ajunge la discurs, la a comunica despre mine, sunt și tehnici ce ajută să se focuseze pe prezent, pentru că despre aceasta este vorba. Atunci când noi intrăm într-o stare de anxietate, legătura noastră cu prezentul este ruptă. Fie retrăim un scenariu din trecut care m-a dus pe mine într-o astfel de stare, fie, de exemplu, cum spuneai la începutul emisiunii,
da?
Exact, da, că cumva o să fie cutremur și la mine, da, în țară. Și atunci îmi creez o stare destul de puternică, în așa fel încât să nu mai pot funcționa. Mă îngheață, mă blochează, da.
Și aceasta în toate situațiile, inclusiv ce o să fac mâine, dacă, iată, nu știu, nu mai am serviciu, dacă o să mă îmbolnăvesc, ce o să facă, da, copiii mei, sau dacă, tot ceea ce vine din sfera lui dacă, ține de viitor și este o anxietate pe care ne-o inducem prin acest dacă.
Nu? Ele sunt create din dorința de a controla. Dacă știu că jobul meu este pe o perioadă nedeterminată, parcă sunt mai liniștit, parcă. Dar, din păcate, îmi place mie să spun faptul că nu putem să controlăm nimic decât ceea ce este în interiorul nostru și inclusiv atunci, de exemplu, dacă vorbim despre anxietate, uneori simțim că pierdem controlul. Așa că, întrebarea e, păi și ce mai poți controla? Cu ce te ajută să vrei să controlezi dacă nici măcar nu poți controla? Deci e doar o iluzie.
Pornind de la iluzia aceasta pe mine mă deranjează și mă sperie și mă face să intru în panică sau să fiu mereu neliniștit. Poftim.
Voiam să-ți completez prin faptul că focusul pe prezent ajută, dar și tehnici de respirație, pentru că anxietatea îmi blochează sistemul respirator. Simt că nu mai pot, efectiv, ca un nod în gât, îmi declară unii pacienți că nu mai poate intra aerul în interiorul meu sau poate nu pot să, efectiv, să simt că n-o să mai respir niciodată, că s-a terminat. Și atunci, tehnicile de respirație sunt cele care te ajută să te refocusezi pe tine și parcă atunci când respiri și ți-amintești că fără respirație tu n-ai mai fi, că respirația de fapt este viața și ce este acum e cel mai la îndemână și poți să-l controlezi, focusându-ne pe respirație și nu pe cogniție, mai ales pe acel scenariu distructiv din interior, te ajută să te relaxezi, să fii mai să faci diferența între tine și scenariul și să-l vezi un pic mai obiectiv. Eu sunt eu și ce mă uit? Mă uit la un scenariu pe care dacă l-aș pune pe hârtie, l-aș așeza în câteva rânduri,
s-ar vedea clar că este...
Și l-aș reciti, m-ar îngrozi. Deci eu asta gândesc tot timpul?
Și s-ar vedea că este irațional. Iar referitor la acele tehnici de respirație, a nu se înțelege că sunt niște lucruri foarte grele sau extrem de ciudate. Uh-huh. Pur și simplu este o respirație extrem de sănătoasă și anume în 3 pași. Inspirăm 4-5 secunde, reținem acolo aerul același număr de secunde și expirăm în același timp, da? Adică undeva 4-5 secunde inspirăm, ținem, expirăm. Aceasta ar fi o tehnică foarte simplă de înțeles, asupra căreia ne putem concentra și putem în felul acesta să intrăm în contact cu noi, cum spuneai, dar în același timp să nu ne mai concentrăm asupra scenariului foarte catastrofic, să zicem. Poate e impropriu zis, foarte, da? Scenariului catastrofic. E mult mai simplu să...
Și mai sănătos.
Exact.
Dar atunci când vedem că acolo unde este atenția noastră suntem și noi,
exact,
e extraordinar. Și tehnici de respirație e așa o denumire pompoasă, dar de fapt, chiar și simplu fapt să stai să te odihnești, mm-hmm, și să-ți asculți respirația,
păi,
să fii conștientă de cum intră sau conștient și iese din corpul tău, de cum se dilată și se apropie coastele și tot abdomenul tău și pieptul, pur și simplu liniștește.
Da, doar nu intră... făcute în același ritm în care suntem în panică, nu, pentru că
exact,
am asta se întâmplă.
În panică nu există, fie se...
Exact.
Da. Dar vorbeam despre a respira în mod normal. Cel mai sănătos este exemplul bebelușilor. Ei respiră atât de conștient, dacă ați văzut vreodată vreun bebeluș împătuț, mai ales când vrea să doarmă, efectiv, îi se ridică și coboară abdomenul și o respirație atât de liniștită și de calmă. E a fi. Respir și sunt.
Da.
Și atunci sunt în liniște. Nu mă mai gândesc la nimic, nu mai fac nimic. Dar de câte ori ne așezăm în pat și suntem conștienți de cât de relaxat e corpul, de cum respir, de cât de detensionată sunt în momentul acela. Poate am nasul înfundat și nici nu mi-am dat seama că eu dacă nu respir conștient și profund, am și uitat de mine că zilele trecute mi-a fost frig. Stau
da, mă gândeam și... m-ai ajutat cu acest exemplu al bebelușului. Da, bebelușul este atât de liniștit pentru, uh-huh, că este în brațele mamei sau atunci când se află în pătuț, în siguranță. În același timp, oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, care au o viață spirituală, pot să conștientizeze că sunt în brațele lui Dumnezeu și la fel ca un bebeluș pot să respire liniștiți, pot să se conecteze în felul acesta cu sursa divină și să-și găsească acel echilibru, acea liniște de care au nevoie, pentru că tocmai aici este problema în anxietate, neliniștea aceasta continuă. Când ai siguranța că tu nu ai controlul, dar o mână mai puternică are controlul și totul este în favoarea ta, te poți calma, te poți liniști și vezi prezentul mult mai sigur. Și ai încredere și pentru viitor și speranță. Dacă mai vrei să spui ceva legat de subiectul nostru, frică, anxietate. Chiar la final suntem.
Da. Eu aș vrea să reamintesc doar faptul că, indiferent de experiența aceasta, uh-huh, a anxietății sau a fobiilor sau a ce, da, a fi, ce se întâmplă cu persoana în momentul respectiv, fiecare dintre noi avem tot ce ne trebuie în interior, toate resursele necesare să vindecăm orice experiență traumatică și este important să avem încredere în noi înșine. Cum ai spus tu, am încredere în mine și poate că mă las și purtat de încrederea asta divină, că sunt în siguranță. Deși scenariul meu de acum sau scenariul pe care l-am trăit la un moment dat în viața mea pare atât de plin de suferință, de durere și de frică, eu pot și voi reuși. Și când mă dau dincolo de scenariul ăsta și îmi reamintesc că eu exist și că am reușit să fac față acelei experiențe și am tot ce-mi trebuie să fiu acum în viață, și respir și sunt și mă bucur că sunt complet, pentru că dacă analizăm prezentul, vedem că nu ne lipsește absolut nimic. Suntem în lipsă când gândim că ne-ar mai trebui ceva, dar altfel suntem complet și perfecți așa cum suntem și trebuie doar să-mi reamintesc.
Mulțumesc că psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu pentru participarea la această emisiune. Succes în tot ceea ce faci. Doamnelor, domnilor, aveți încredere și bazați-vă pe Dumnezeu. Priviți la felul în care ați fost conduși și ați reușit să depășiți problemele vieții până acum. Deci sunteți echipați pentru a le face față. Nu vă îngrijorați, toate bune pe săptămâna viitoare la o nouă întâlnire Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!